Thank you. Goeiemorgen, ek wil allemaal hartelijk verwelkom in die eredienst, vooral die gasten, ek sien daar's baie gasten vandag, hartelijk welkom in ons midden. Voordat ons die eredienst begin is daar een paar afkondigings, vandag is die collectus bestemd voor diakonie en hulpbehoevende kerken. En met blijdschap maakt die kerkraad bekend dat broeder Wayne Honeyball tot die gemeenschap van die kerk toegelaten is. Die kerkraad met die diakens vergader als die Heere wil, 7:30 bij die kerk. En dan tenslotte op verzoek zal alle lidmaten alsjeblieft hulle persoonlijke gegevens nagaan achter in die kerk voor die maak van die jaarlijkse jaarboekie. En teken alsjeblieft langs jouw naam als dit correct is. Laat ons gaan staan uit eerbied voor de Here en ons harten tot God verhef. Psalm 147 roep ons op om die Here te vereer. En dit sê die Here het een welgevallen in die wat om vrees, wat op sy goede tierenheid hoop. O Jerusalem, prijs die Here. O Sion, loof jou God, want hy het die grendels van jou poorten sterk gemaakt. Hy het jou kinders binnen in jou geseën. Hy wat aan jou grondgebied vrede verskaf, wat jou versadig met die beste van die koring, wat sy bevel naar die aarde stuur, sy woord loop baie vinnig. Laat ons saam God vereer. En eerstens wil ons ons afhankelijkheid van God bely. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en aarde gemaakt het. En God groet ons genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Kom ons zing nou samen loflied, Psalm 111, vers 1 en 2. Kom ons luister samen naar die wet van God, waar Mozes dit herhaalt voordat die volgende generatie na die uittocht die land in bezit neemt. En hij zei dan die volgende verhullen. Dat God bij die berg, eerder bij die berg Horeb, voor hulle ouders, hulle voorvaders gezegd, ik is die Heere, Yahweh, jouw God, wat jou uit Egypte land. Uit die slavenhuis uitgeleid. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, Jahwe jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland 'n slaaf was en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou daar verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. En jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie. Na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Dan wil God ons sy genade verkondig. Ek lees daarvoor Psalm 4, die eerste paar verse. Dit begin met een gebed, die psalm. As ek roep, verhoor my, o God, van my gerechtigheid. In benauwdheid het u vir my ruimte gemaak. Wees my genadig en hoor my gebed. En dan sê hy, offer offerandes van gerechtigheid en vertrouw op die Here. En dit is wat Christus vir ons gedoen het in ons plek. Dan die vervolg, vers 7. Wie sal ons die goeie laat zien, sê baie mensen. Verhef oor ons die lig van uw aangezicht, o Here. Groter vreugde het u in my hart gegee, as wanneer hulle koring en hulle mos oorvloedig is. Ek wil in vrede gaan lê en meteens aan die slaap raak, want u, o Here, alleen, laat my in veiligheid woon. En dit laat mens denk aan Romeine 8, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie. En as ons in geloof na Christus kyk en op hom vertrouw, dan mag ons dit aanvaar as Gods vryspraak oor ons lewe. Laat ons nou saam sing, Psalm 111, vers 3 tot 5, God voer sy beloftes uit, sy hand verwerkelik wat in ons verkondig is, en daar is dan ook die oproep om op die heilsweg te wandel en om te prys, Psalm 111. Laat ons saam bid en ons voor God verootmoedig en God dank. Barmhartige God, almachtige Vader in die hemel, ons kom voor u als uw volk. Ons is dankbaar. Ons is dankbaar dat ons u ken. Dat ons u kan ken, omdat u uzelf bekend gemaakt het. En dat ons van u die geloof ontvang het, om ons aan u vast te houden, om op u te vertrouwen. En dat ons nader aan u kan groeien, door uw woord, waar u uzelf bekend gemaakt het. Als dank u, Heere, dat u ons roept om steeds weer terug te komen naar u toe. Want uit onszelf, het ons die geneigdheid om van u af weg te lopen, weg te hardloop, dikwijls. Als ons naar uw wet luister, Heere, dan besef ons hoe heilig u is en hoe vast die schrif van uw wet en uw wonderdaden is, dat dit niet verandert in die voorbije 3,000-4,000 jaar niet. Uw woorden is vast en u wil het u bekend gemaakt. En Heere, als ons levens langs uw volmaakte wil leiden, dan moet ons erkennen dat er zoveel is waarin ons kort komt. Ons dien u niet met een volkomen toegewijde hart niet. Als ons u wil uitvoeren, doen is dit niet met een hart wat vol vreugde is, dat ons dit kan doen niet. En als ons u wil doen, dan is daar zoveel gebrekkigheid. En partijker is ons niet eens lus en gewillig om dit te doen en doen ons dit ook niet. En dan is daar ook nog dingen wat u beveel het, wat ons oortree, en dingen wat u verbiedt het, wat ons toch doen. Heere, daar is zoveel manieren waarop ons ontrouw is aan uw verbond. En ons wil ons verootmoedig voor uw aangezicht. Hoor ons als ons smeek dat u ons zondes zal vergeven. En dan dank ons, Heere, dan dank ons u, dat u uw Seun gestuurd hebt als een volkomen betaling voor al ons zondes. Zodat ons, wanneer ons die wet hoor, weer mag onthouden dat het ons niet veroordeelt, nie, want Christus heeft die veroordeling voor ons weggenomen. Hij heeft die straf gedragen in die plek van gelovigen. Heer, ons dank u daarvoor. Ons dank u voor uw oorvloedige genade. Die vriendelijkheid waarmee u naar ons levens kijkt. Omdat u door Christus naar ons kijkt. Heer, ons wil u hartelijk dank voor daar die zegeningen wat ons in uw verbond ontvangt. En ons wil uw naam eer. Dat u ons bevrijdt. Dat u ons weer die leven teruggeeft. En dat u ons levens ook weer mooi wil maken. Als ons in uw paaien stap en leef. Ons wil dan ook vragen dat u ons zal helpen, Heer, om bij uw woord te blij. Om dit te onthouden, dit te overweeg, dit te gehoorzaam. Uw beloftes te gloeien. En ons daaraan vast te houden. En om door uw woord Christus te aanvaarden en vast te houden. En in hem te leven. Help ons daarbij door die kracht van uw Heilige Geest. Heer, ons dank u dat ons in alles van u afhankelijk is. Ons dank u voor die regen, voor die zonschijn. Ons dank u voor die groei van gewassen, waardoor u voor ons voedsel verschaf. Ons dank u voor tijd wat ons mag spanderen in ons gezinnen, of met vrienden, met familieleden, met broers en zusters. En ons dank u voor die werkelijkse gelegenheid om u te ontmoeten en ook elkaar te ontmoeten. Ons wil bid dat u dit zal zien. Dat u ons zal helpen om te luisteren naar die verkondiging van uw woord. Dat u mij zal helpen om dit recht te verkondigen. In de kracht van uw geest. En help ons, Here, om, als ons uw woord hoor, om dit te verstaan, en als ons dit verstaan, om dit te aanvaar met ons hele hart, en dit te gehoorzaam, dit te glo, daarop te vertrouw. Ons bid dat u so hierdie eredienst sal sien, tot die eer van uw naam. Ons bid het in Christus' naam alleen. Amen. Ons gaan lees vanochtend in Markus hoofdstuk 4 en ons lees twee gedeeltes, vers 1 tot 12 en vers 30 tot 34. Ik heb een klein verandering aangebracht omdat ik gezien heb dat ik een fout gemaakt heb. Ons lees dus vers 1 tot 12 en vers 30 tot 34. Jezus begint praat in gelijkenissen. Hoofdstuk 4 vers 1. Hij het nog eenmaal bij die see begin leer. En een groot menigte het bij hem saamgekom. Zodat hij in die skuit geklim en op die see gaan sitten. En die hele menigte was op die land bij die see. En hij het hulle baie dinge geleer, de gelijkenissen. En vir hulle in zijn lering gesê, luister. Een saaier het uitgegaan om te saai. En terwijl hij saai, het dier langs die pad geval. En die voels van die hemel het gekom en het opgeëet. En een ander deel het op een rotsachtige plek geval, waar het niet baie grond gehad het nie. Dadelijk het het opgekomen, omdat het geen diepte van grond gehad het nie. En toen die zon opgaan is het verskroei. En omdat het geen wortel gehad het nie, het het verdroog. En een ander deel het in die dorings geval. En die dorings het opgekomen en het verstuk. En het het geen vrug opgeleverd nie. En een ander deel het in die goede grond geval. En dit het vrug opgeleverd. Want dit het opgekomen en gegroeid en dit het gedra 130 en 160 en 100-voudig. En hij sê vir hulle, wie oore het om te hoor, laat hom hoor. En toen hij alleen was, het die wat samen met die 12 rondom hom was, om naar die gelijkenis gevra. En hij sê vir hulle, aan julle is dit gegee om die verborgenheid van die koninkrijk van God te kennen. Maar voor hulle wat buiten is, kom alles die gelijkenissen, zodat hulle kan kijken en niet zien nie, en hoor en niet verstaan nie, en dat hulle niet misschien bekeer en die sondes hulle vergeven wordt nie. En dan springen we naar vers 30, die gelijkenis van die mosterdzaad. En hij het gesê, waarmee moet ons die koninkrijk van God vergelijken? Of met wat er soort gelijkenis moet ons dit voorstellen? Dit is dus een mosterdzaad, wat die kleinste is van al die soorten zaad op die aarde, wanneer dit in die grond gezaaid is. En wanneer dit gezaaid is, komt dit op en wordt groter als al die groentesoorten en maakt groot takken, zodat die voels van die hemel onder zijn skaduwie nest kan maken. En met baie zulke gelijkenissen het hij die woord tot hulle gesprek, volgens wat hulle kon verstaan. En zonder gelijkenis het hij tot hulle niet gesprek nie, maar afzonderlijk het hij voor zijn discipels alles uitgelegd. Skrifrijming 7 vers 1, 4 en 8 gaan ons nou zingen. Die zaad van die koninkrijk is onaanzienlijk en dat zien ons heel eerste in Jezus. Hij was dus een spruikje wat geen aanzien gehad heeft. En daarom zingen ons nou van zijn verlossingswerk. Dit is 'n kort gelykenis oor 'n klein onderwerp, die mosterdsaad. Ons lees vers 31 en 32 nog 'n slag, dis die tekst vir die preek, dit, of eindelijk vanaf vers 30. Hy het gesê, waarmee moet ons die koninkryk van God vergelyk, of met watter soort gelykenis moet ons dit voorstel? Dit is soos 'n mosterdsaad, wat die kleinste is van al die soorte saad op die aarde, wanneer dit in die grond gesaai is. En wanneer dit gesaai is, kom dit op en word groter as al die groentesoorte en maak groot takke, sodat die voëls van die hemel onder sy skaduwee nes kan maak. Nou, van die grootheid en die seën wat volg op die groei van die saadjie, sing ons na die preek, Psalm 85, die verwagting van herstel, die vrugbaarheid van die land en is alles beelde van die oorvloed van die lewe met God en sy seën. Broers en susters, gemeente van ons Heer, Jesus Christus. Politikusse en politieke partye, maghebbers, hou daarvan om groot verhale te vertel. Woorde is geduldig. Hulle prestaties, hulle eie prestaties word opgehemel en hulle beloof dikwels om groot dinge uit te voer, groot planne. Maar mens wonder dan altyd, wat lever dit eindelijk op? Dis ook die kritiek wat ek gehoor het van mense wat so na die State of the Nation adres luister, dat mense denk van ja, dis net woorde, maar wat gebeur daar nou eindelijk? Dinge verander dit wel? Mooi woorde, groot verhale, machtige organisaties, dit doen die ding, of so lyk dit. Groot besighede kan vir 'n lang tyd bestaan en die groei lyk onstuitbaar. Hulle word al hoe magtiger en invloedryker. Maar op 'n dag tuimel die hele ding in mekaar vanweë korrupsie of 'n skandaal. Dit het indrukwekkend gelyk. En mense was beïndruk met die buitenkant, met die mag of met die jarenlange reputasie, maar dit kom skielik tot 'n einde. Nou die boodskap van Jesus, die goeie nuus wat ons als kerk, saam met die ander kerk in die wêreld, versprei, en die koninkryk wat hy beloof het, lyk nie indrukwekkend nie. Kan dit kompeteer in 'n wêreld waarin dit alles gaan oor hoe dinge lyk, mag, invloed? Wat maak ons daarmee? En hoe reageer ons daarop? Die thema vir die preek is, die koninkryk van God groei op 'n verrassende wyse. Die eerste gedeelte, wees voorbereid, dit is tans klein en onbetekenend. En die tweede gedeelte, wees hoopvol, want die resultaat is verrassend groot. Dus die koninkryk van God groei op 'n verrassende wyse. Die eerste gedeelte, wees voorbereid, want het is tans klein en onbetekenend. Toe Jezus sy bediening op aarde begin het, het hy uitgeroep, die koninkryk van God het gekom. En die volk het groot verwagtings begin en koester. Profete het mos in die Ou Testament die koninkryk van God aangekondig. Dit sou oordeel bring oor die vyande van Israel. Die huis van David sou herstel word. Baie mense het na Jezus toegekom en hom gevolg. Nou gaan dinge gebeur, het hulle seker gedink. Die glorietyd van Israel gaan terugkom. Die 12 disippels, se verwagtings is ook gewek. Jy kan dit hoor in Handelinge 1 byvoorbeeld, en vra hulle, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? Handelinge 1 vers 6. En hoor nou, die koninkryk vir Israel. Hulle het natuurlijk gedenk aan die bevryding van Israel, van die onderdrukker, die Romeinse keizer, en sy weermag wat oorals was. Maar, die mense wat na Jezus geluister het, en hom so leer ken het, moes hulle verwagtings bystel, ondertoe. Hy het geen weermag gehad, geen politieke mag zelfs nie. Hy het nie vriende gemaakt met die invloedryke mense in Jerusalem nie. Inteendeel, hy het die Joodse geestelike leiers aangevat en hulle het hom verwerp. En terwyl Jesus spreek en wondertekens verrig, duivels uitwerp en mense genees, spreek hy mense se verwagtings aan en vertel hulle oor die koninkryk. Sy volgeling in Israel en sy volgeling in ons tyd, ons dus, het nodig om te leer wat die karakter van sy koninkryk is en hoe dit gaan kom. En daarvoor vertel Jesus onder andere gelykenisse. In die gelykenis van die mosterdsaad spreek Jesus aan dat die groei van die koninkryk een groot verrassing sal wees. Nou, die eerste ding wat opval is dat Jesus nie groot praat oor die mag en invloed van die koninkryk op aarde nie. Onthou, China vergelyk mense met een draak, Rusland is soos een beer, Amerika is die arend, dit is symbole van mag, dit moet mense afskrik, moet nie met ons oorlog maak nie. En dit gee die mense in die land een gevoel van trots oor hulle land. Maar Jesus vergelyk sy koninkryk met een mosterdsaad. Beer, draak, arend, mosterdsaad. Dit lyk asof die persoon wat machtig wil wees in ons wêreld nie kan bekostig om swak te lyk nie. Jy moet in beheer wees en in beheer bly door middel van een weermag of door intimideer tydens een verkiesing of door die courante en die nuusmedia in beheer te hou. Jy het mag nodig om mense te beïnvloed of te dwing en om jou posisie te beskerm. En baie mense wat mag wil hê, word self die slag een slaaf daarvan. En dit leidt tot een gevaarlike kringloop, om jou mag te beskerm, die doel, heilig, die middelen. Nou, by Jesus vind jy niks daarvan nie. Hy verskyn op die toneel as een rabbi, een prediker, een man wat goed doen en onderrig gee. Sy optrede word nie gemerk door gekenmerk door mag en invloed nie, maar door swakheid, gebrek aan arrogantie en magsvertoon. Hy vergelyk sy koninkryk met 'n mosterdsaadjie. As ek vandag sou maak, asof ek dit saamgevat het om vir julle te wys, nou, dan kan ek allemaal om die bos lei, sonder om iets te wys, want jy kan dit amper nie sien. So klein is dit. Denk aan 'n speldeknop, dis al. Ja, Jesus maak duidelik dat hy deur God gestuur is. Die beloofde gesalfde wat die koninkryk van die hemele sal bring. Maar hy vergelyk homself, die koninkryk en sy boodskap met 'n ding wat niemand kan beïndruk nie. Hoe gaan hy die koninkryk bring? Hoe gaan hy dit regkry? As hy dit nie op die gebruikelike manier deur middel van mag gaan doen nie? Die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad, wat die kleinste is van al die soorte saad op die aarde, wanneer dit in die grond gesaai is. Nou, Jesus is lief vir die metafoor, die vergelyking van saai en oes. Hy het begin met die gelykenis van die saaier. En juist hiervoor, voor vers 30, vertel hy die gelykenis van die saad in die grond. Dit word groot, sonder dat die saaier weet hoe. Dit is een groeiproces met een oes aan die einde. Moet dit dus nie beoordeel op grond van wat jy vandag sien nie. Die gelykenis van die mosterdsaad vestig die aandag op die kleinheid, selfs van die saad. Die contrast tussen die saadjie en die resultaat is nou in die kollig. Een boom wat die tuin oorheers, die groentetuin, hy is groter as al die groentes en plante, jy moet denk aan een tuin by die huis, dit het takke so groot dat dit skaduwee verskaf, waarin voels nes kan maak. Contrast is die klein begin en die groot resultaat. Nou onthou, ons ken natuurlijk successtories van mense wat machtig geword het, maar hulle was van eenvoudige kom af. Israel het vir David onthou, Die grootste koning van Israel het as 'n eenvoudige herdersseun begin. Amerika ken stories van presidenten wat uit onbetekenende dele van die land afkomstig was. Harry Truman, Ronald Reagan en een groot staatsman soos Mikhail Gorbachev was een eenvoudige boerenseun. Nou, maar wie nou Jezus se lewe bekyk, sien nie net een eenvoudige komaf nie. Na die eenvoudige begin gaan Jezus se pad nie op na sukses nie, maar dit gaan juist af, ondertoe. Hy het gekom om verwerp te word, die diepste lyding te ondergaan en die dood te sterwe. Almal in die wêreld weet dat die dood die einde is. As jy jou lewe verloor, is al jou mag daarmee heen. Al jou kanse om te wen is voorbij. Vir elke koning of maghebber is sy begrafenis die laaste wat een mens van hom sien. En daarna begin die regering van sy opvolger. Maar Jezus verskil radikaal van elke ander sterfelike maghebber. En dit is ingesluit in die beeld van die saad. Maar die gelykenis van die mosterdsaad noem dit nie expliciet nie, maar die manier waarop saad vrug dra is deur te sterwe. Dit verdwyn onder die grond. En so kom die nuwe lewe tevoorskyn uit die dood. Ons weet intussen dat Jezus opgestaan het uit die dood. Die mense wat op daardie stadium na Jezus geluister het dit nog nie geweet nie. Die dood van Jezus is dus nie een verrassing vir ons nie. Het hierdie boodskap dan steeds, hierdie gelykenis dan steeds een boodskap vir ons? Ja, want ook in ons tyd het die koninkryk nog nie aangebreek nie. Dit bly maar, so klein soos 'n mosterdsaad. Ons wag steeds op die vervulling van die belofte van die heerlike koninkryk. En in ons tyd gaan die wêreld net so aan, soos in die tyd van die Romeinse Ryk. En dit lyk nie asof Jezus en sy koninkryk enige verskil maak nie. Nou, in hierdie wêreld het Jezus sy kerk agtergelaat en een plek gegee. Dit is eindelijk, die kerk is eindelijk die enigste bewys dat sy koninkryk aan die kom is. En die enigste manier waarop dit vandag sigbaar is, dat Jezus uit die dood opgestaan het en leef, sy gemeente op aarde, ons wat hier saam is. Hier klink die boodskap, die goeie nuus van Jezus. Hier sien jy mense wat totaal verskillend is, saam in eenheid word. Die gemeenskap van gelowiges in die gemeente wys die liefde van ons lewende Heer. En dis hier in die gemeente dat die nagmaal gevier word, 'n sigbare herinnering en verkondiging dat Jezus gesterf het om ons uit hierdie wêreld te red. En 'n voortdurende oproep aan hierdie wêreld. Jezus leef, Jezus sal terugkom. Die wêreld is steeds beïndruk met mag en hardloop nog altyd op grond van invloed, geld, besit en mag. Die kerk is die profeet wat die wêreld herinner dat die koninkryk van geregtigheid sal kom en almal geoordeel sal word. Die skrif is aan die muur en die kerk is die pen wat dit sigbaar maak. Nou, nog steeds is die koninkryk maar klein en lyk dit na niks. Die huidige posisie en die invloed van die kerk van Christus wys glad nie dat hy hemel en aarde regeer en dat sy koninkryk magtig en heerlik en regverdig sal wees nie. Die kerk as heroud van die koninkryk wys steeds nog steeds nie die glorie en die mag van die koninkryk wat gaan kom nie. Nou, die gelykenis van die mosterdsaad help ons om die huidige situasie van die kerk in ons wêreld te verstaan en ons verwagtings aan te pas. Dit is baie duidelik dat het nie oor mag gaan nie. Die doel van die kerk is nie om invloed te kry en groot en magtig te word, sodat ons die mag het om die wêreld vir Christus te verander nie. Die erkenning van die kerk als staatskerk in die tyd van keizer Constantijn, die ontstaan van wat hulle noem Christendom als machtsfactor, en die tye waar tydens die kerk in sekere lande die meerderheid gehad het, het die kerk onder die verkeerde indruk laat verkeer, asof ons in staat is om die koninkryk nader te breng, deur die samelewing te verander. Jezus roep al sy volgelinge om hulle kruis op hulle te neem. Ons sal als koning saam met Christus regeer, maar nie nou nie. Nou is die tyd om te ly vir Christus. Jou kruis opneem. Die kruis is 'n gruwelike instrument om mense dood te maak deur helse pyne, deur 'n urelange marteling. Om Jesus te volg en sy koninkryk binne te gaan, beteken dat jy moet sterf. In die eerste plek moet jy en ek aan onsself sterf en ons sondige wil aan Jesus se ondergeskik maak en onderwerp. Ook moet ons ons eie lewe vir onsself nie dierbaar ag nie, soos Paulus beskryf in Handelinge 20, maar dit prys gee vir Christus wanneer hy dit nodig ag. En tenslotte is ons in 'n lewenslange stryd gewikkeld met die sonde in ons hart en die verleidings in die wêreld. Die volgelinge van Jesus, die gemeente van Jesus, het ook die karakter van die onbetekenende mosterdsaad. Ons kan maar beter daaraan gewoond raak en daarop voorbereid wees. En dit bring my by die tweede gedeelte. Wees hoopvol, die resultaat is verrassend groot. Die mosterdsaad is die kleinste saadjie, maar dit bevat 'n groot belofte. 'n Resultaat wat nie in verhouding staan tot sy afmetings nie. Dis verrassend. Dalk het Israeliete nooit so mooi gedink oor die mosterdsaadjies nie, maar hulle was vertroud met mosterdstruike in hulle tuine. Hulle het geweet dat Jesus die waarheid gepraat het. Die mosterdsaadjie het dadelik verdwyn as jy dit gesaai het. Dit is denk ek 'n groot uitdaging om dit nog in die grond raak te sien as jy dit op die grond laat val het. Maar sodra dit begin groei, kom mens iets groots verwag. Die groot struik het uitgestaan in die groentetuin en was so groot dat mense dit as 'n boom beskou het. Sy takke het in alle rigtings gegroei en soveel skaduwee verskaf dat voëls hulle neste daarin gebou het. Soos die mosterdsaadjie het die koninkryk van die hemele 'n groot belofte verberg. Jesus, die onbetekenende leermeester, wat regteloos en onskuldig veroordeel en tereggestel is, het nie verdwyn. Hy het uit die dood opgestaan. En hoewel hy nou, wel vir mense onsigbaar is, regeer hy reeds. En sal hy in heerlikheid en mag terugkom. Dan breek sy koninkryk aan en niemand sal dit meer kan ontken, weerstaan of vernietig nie. Mense in die wêreld ignoreer en verag die kerk. Selfs lidmate van die kerk kan moed verloor wanneer jy sien dat die kerk kleiner word of dat die kerk word soos die wêreld en sonde tolereer. En wanneer die kerk geen verandering in die samelewing kan bewerk en irrelevant lyk. Dit beïnvloed wat ons van die koninkryk verwag. Want die kerk is die heroud van die koninkryk. En is ook die voorloper van die koninkryk. Nou, hierdie gelykenis leer ons dat die koninkryk amper onmerkbaar groei, maar dat dit groot sal word. Die groei van die saad neem tyd en is aanvanklik onsigbaar. Die gelykenis waarsku ons om nie triomfantelik te raak as die kerk groot is nie, maar ook om nie moedeloos te word as die kerk sukkel nie. Ons kry die belofte dat Jesus verseker sy koninkryk sal vestig en dat dit verrassend groot en magtig sal wees, al sien ons dit nie. In Lukas 13 word die gelykenis van die mosterdsaad dadelik gevolg deur die gelykenis van die suurdeeg. Op 'n onsigbare manier werk dit deur die hele deeg, maar eers daarna sien jy die resultaat. Eers rys die deeg en nadat dit in die oond gebak is, is dit luchtig en donsig. Jy proe die verskil. En daarom word ons geroep om in geloof die koninkryk te verwag. In geloof. Ons vestig ons oë op Jesus en vertrou sy belofte. Ons beoordeel dinge nie op basis van wat ons sien en ervaar nie, maar volgens wat God in sy woord sê. Al skree die hele wêreld, wat 'n nonsens, glo jy dit? Jy sien mos niks daarvan nie. Dan kan ons aanhou om die koninkryk te verwag en heilig te lewe as voorbereiding op die koninkryk, want ons het die vaste woord van God. God berei ons voor op 'n lang wagtydperk en oortuig ons dat sy beloftes betroubaar is. En dan tenslotte, terwyl ons die koninkryk verwag, kry ons hieruit perspektief en aansporing. Die resultaat van die mosterdsaad is 'n boom waarin die voëls neste bou. Nou, in die geskiedenis het alle wêreldryke geweld en onderdrukking gebring. Van hulle het eenheid beloof en dit mooi laat klink, of hulle het vrede beloof, die Pax Romana, die vrede van Rome, maar dit het net die eie burgers of 'n klein groep bevoordeel. Die koninkryk van God is goed vir almal wat daar binne gaan. Die voëls wat neste maak in die boom is 'n illustrasie van die gelowiges uit alle volke en nasies wat lewe en vrede en beskerming vind in die koninkryk van die hemele. Dis toch ook wat jy by Christus gevind het? In die skadu van die dood wat almal bedreig, vind ons vergeving van sondes en vrede met God. Pleks van slavernij van die sonde en een verdiende dood ontvang ons vryheid en lewe. In die skadu van die kruis en in die lig van die opstanding is daar vir ons lewe en vreugde. Dit is goed om aan Gods koninkryk te behoort. Nou reeds ontvang ons van die seëninge en ons sien uit naar die volledige bevryding van sonde en dood en die volle vreugde van Gods aangesig. Soos voëls wat neste bou in 'n boom, vind ons beskerming en rus in Gods koninkryk, nou reeds. En intussen moet ons die klein, onbetekenende afmetings van die koninkryk aanvaar en leef in die nog nie fase van die koninkryk. Dis nog nie daar nie. Dit het nog nie volledig gekom nie. Dus, moenie denk dat as die kerk geen suksesstorie is nie, en geen groei wys nie, dat daar dan ook geen voortgang is op pad na die koninkryk nie. Ons moet dit nie soek in opwindende gebeurtenisse wat by mense opgetel sal word nie. Ons word geroep om in 'n ander rigting te kyk en om met ander verwagtinge na die kerk en die koninkryk van God te kyk. Die groei van die saad is meestal onsigbaar. Dit beteken dat God ons dagelikse, onopvallende gehoorsaamheid wil gebruik. As jy elke dag in jou Bybel lees en bid, as jy trou in die kerk kom, as jy jou taak in die gemeente op jou neem, sal God groei gee. Groei in geloof en heiliging in jouself en groei in die gemeente as 'n liggaam. Jy sien dalk nie die effek van een preek raak nie. Ek sien dit self ook nie. Of jy voel nie regtig anders die dag dat jy nagmaal gevier het nie. Maar God seën die nederige gebruik van die genademiddele, die woord en die sakramente. Net soos jy nie in die spieël kan sien of jou hare groei nie, maar toch moet jy na 4 of 6 weke jou hare laat sny, omdat het wel gegroei het. Die mosterdsaad koninkryk is 'n aanmoediging om trou te wees in die diens aan die Here. Dit is nie net van toepassing op ons eie groei deur die genademiddele nie, maar ook op ons liefdediens en ons getuienis van die evangelie. Dit bring verandering en groei in die lewens van ander mense ook. Die gemeente van Christus, die kerk, is die heroud en die voorportaal of die voorloper van die koninkryk van die hemele. Hier word die koninkryk al een bietjie sigbaar. En God gebruik die kerk as sy instrument om die koninkryk te verkondig en nader te bring. Laat ons daarom gehoorsaam en trou saam met alle heiliges opgroei in ons hoof Christus en volwassen word in die geloof. Dan word ons nie mislei en verloor ons die pad nie, maar help ons mekaar om op pad te bly na die koninkryk. Wanneer Jezus terugkom, ontvang elke gelovige wat volhard het, die vreugde en heerlijkheid van die koninkrijk. Amen. Laat ons samen bidden, God dank. Almagtige Vader in die hemel, ons dank u dat Jezus gekom het, hier op aarde, en dat hij uw koninkrijk bekend gemaakt en aangekondig het en nader gebring het. Dit het deur gebreek in die wereld, soos wat het hier en nou functioneer door die sonde. En hier ons het gewoond geraak daaraan dat mense mag nodig het om dinge te verander. Ons sien het in die nuus ook elke dag dat lande wapens nodig het om myself te verdedig of om ander lande aan te val, om oorlog te maak. Het lyk asof stemme en invloed en mag die ding is wat nodig is om verandering te bring. En terselfde tyd, Here, sien ons dat die wêreld nie voor en toe gaan nie. Daar kom geen verbetering nie. Ons is dankbaar dat Jezus uw koninkrijk aangekondig het. Dat u alles herstel. Dat u die hele schepping weer terugbrengt onder uw regering. En dat u so recht en gerechtigheid sal herstel. Vrede sal bring. En liefde sal herstel. En oprechte, eeuwigdurende vreugde terugbreng. En ons dank u vir al die dinge. En ons dank u ook dat u in die gelykenisse ons voorberei het op die manier waarop u hierdie koninkryk sal bring. Sodat ons die regte ingesteldheid sal hê, die regte verwagting sal hê. Ons wil bid, Here, dat u ons sal help om die mosterdsaad afmeting van uw koninkrijk, soos dit gesaai is, hartelijk te aanvaar. Help ons om in geloof te kyk naar die wereld en naar uw werk in die wereld, zodat ons nie die verkeerde dinge verwacht en teleurgesteld word as ons nie resultate sien nie, of nie verandering sien nie. Gee ons geloof, gee ons geduld, gee ons een ander manier van kyk na dinge, een geestelike beoordeling aan die hand van uw woord, uw beloftes. Wil u ons help om dit ons eie te maak? En ons dank u, Here, dat u daarvoor erediensten en bybelstudies en ons eie bybellesing en die onderrig by die huise gebruik om ons gedagtes te vorm, om dit te verander volgens uw woord. Help ons ook om blymoedig ons kruis op te neem as ons Jezus volg. Want dit is toch wat u gesê het, dat ons nie sukses verwag, groot dinge verwag en dan eers sal sê dat u aan die werk is nie. Maar dat ons besef en onthou dat ons lewe die vorm van die kruis sal aanneem as ons Jezus volg. Heer, ons dank u ook dat u die belofte van uw koninkrijk gegee het, dat dit groter sal wees, verrassend, groter as wat ons verwag op grond van die klein mosterdsaadjie. Help ons ook daar om ons verwagtings aan te pas by die grootheid van uw beloftes. En dat ons, terwyl ons vandag in die wêreld leef en verdrukking mag ervaar, teenstand, ook stryd in ons eie harte teen die sonde, teen die invloed van die wêreld, dat ons, terwyl dit so is, dat ons rig op uw koninkryk en dat ons trouw ons diens aan u verrig. Ons dank u, Here, vir die oproep en die herinnering dat u daar die eenvoudige middelen wat in die wêreld so onbetekenend lyk wil gebruik om ons te laat groei in heiliging, om die boodskap van die koninkryk bekend te maak in die wêreld en om ook die koninkryk nou reeds 'n bietjie sigbaar te maak in die wêreld. Dank u dat u dit wil gebruik, Here. En ons wil daarom bid dat u ons trouw maak in ons dagelijkse leven voor u. Help ons om trouw Bijbel te lezen, om te bid, ook als ons niet verandering zien nie, of niet gelukkig voel als ons dit gedoen het nie. Help ons om trouw te wees en aan te gaan in die vertrouwen dat u dit gebruikt. Help ons om deel te nemen aan die gemeente leven, om trouw naar die erediensten te komen. En Heere, wil u gee dat ons daardoor mag groeien en dat ons verwachting van die koninkrijk ook mag toenemen, sterker mag worden. Wil u dit gebruiken in ons levens en ook in die levens van die mensen wat die evangelie nog mag ontvangen? Heere, ons dank u ook voor die studiecentrum, die werk van dominee Jopie en die span wat in die studiecentrum werkt. Dat is ook een voorbeeld van iets wat bij je klein lijkt, maar een groot impact heeft. Ons is dankbaar dat ons mag horen van die impact wat dit nou reeds heeft. Op bij je predikanten, op bij je gemeentes, bij je christenen. Recht voor die wereld. En ons bid dat u dit verder zal zien. Dat u hulle zal helpen om aan te houden. Om klein te denken van hulle zelf en groot te denken van u. Om hulle vertrouwen op u te plaatsen. En hulle door u te laten leiden. Ons dank u, Heere, dat die houding daar is. En ons bid dat u dit zal bewaken en bewaar. Dat u mag aangaan in daar die geestelijke houding. En wil u dit gebruiken voor die komst van uw koninkrijk. Heer, ons dank u dat ons als gelovigen voor uw aangezicht mag leven, ook in ons dagelijkse leven. Ons dank u dat ons voor elkaar mag bid. Ons dank u voor zuster Renata, wat vandaag haar verjaarsdag vier. Dank u voor die geloof en volharding waarmee u haar gezien hebt. En ons bid dat u haar voortdurend zal blij zien, samen met haar man Jouke, en ook als een ma en oma. Ons bid dat u haar wijsheid, geloof en liefde zal geven. En daarin zal het groeien. Ons dank u voor Tannie G. Hogers. En ons het dan gehoor dat zij COVID heeft. Ons wil bid, Heere, dat u haar leven zal beschermen. Dat u haar kracht zal geven. Dat u haar sterk zal maken. En in alles, dat u haar geloof zal geven. Om niet touw op te gooien, nie, maar om met moed, met groot verwachting naar u op te kijken. Geef haar die vreugde, dat zij u mag kennen, en dat zij van u die kracht krijgt, om alles wat zij beleeft en moet ondergaan, te dragen. Geef haar die vreugde van die kennis van Christus. Ons bid ook voor ons broer Gert, wat met gezondheids uitdagingsleef en ons bid dat u hem zal helpen en dat u die onderzoeken van die dokter zal zien, dat u hem nieuwe krachten zal geven en zijn lichaam zal versterken. Ons bid voor genezing en nieuwe krachten. Ons wil al die dingen bid, Heere, en ons doen dit in die vertrouwen op uw goedheid en op uw beloftes. Ons bid het alles in die naam van Christus onze Heer. Amen. Dat is nou de Heere dank in ons collecte. Ons zing daarna, schriftberijming 33. Dit is ons verwachting. Het is nou nog onzichtbaar wat ons zal wees, maar ons zal gelijk worden aan Christus. Schriftberijming 33. Ik wil vragen dat ons na die ontvangst van die zegen net gauw weer gaan zitten, alsjeblieft. Laat ons nou die zegen van die Heere ontvang in geloof. Die Heere zal jou zegen en jou behoed. Die Heere zal zijn aangezicht over jou laat schijnen en jou genadig wees. Die Heere zal zijn aangezicht over jou verhef en aan jou vrede geven. Amen. Ja, ons het bekendgemaakt dat ons broer Wayne toegelaten is tot die gemeenschap van die kerk. En ons wil net gauw daarbij stilstaan. Namens die kerkraad willen ze jou hartelijk verwelkom in ons midden. Als ik mooi onthoud, is het juli maand dat jij begin diensten bijwoon het. Ik kan verkeerd wees, maar dat is al een hele halve jaar, om zo te zeggen. En ja, dit is ons vreugde om jou te ontvangen als lidmaat. En ook, dit is ons wens, ons bidden dat jouw lidmaatschap in de gemeente voor jou zal het helpen om te groeien in discipelschap, om Jezus te volgen, om beter te leren kennen en om met liefde te dienen. En om, ons kom ook achter dat die liedere wat ons sing, nie alles is in die psalmboekies nie, dus daarom wil ons graag vir nieuwe lidmate een psalmboekie gee, zodat je dit alles altijd bij de hand het. Kan ik dit nou voor jou aanbied? Kan je naar voren komen alsjeblieft?